Quack FM.
Mission 41B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower.
3, 2, 1, 0.
We'll be right back.
exhaust and take it up for hangar go.
Benvidos unha semana máis a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. Tamén nos podes escoitar en www.quackfm.org, en a app de Quack FM. Temos un blog que é Mi Rollo es el Rock radio.blogspot.com, onde se pode escoitar a radio. Temos unha páxina en Facebook que é Mi Rollo es el Rock, unha páxina en Twitter que é Mi Rollo es el Rock, unha canle de vídeos en YouTube que é Mi Rollo es el Rock TV e unha canle de cancións en Spotify que é Mi Rollo es el Rock. Os bares socios de Mi Rollo es el Rock son el Bar 13, Majara Taberna, Criden Rock Cervecería e Bar Casete. Tamén podedes enviar unha mensaxe ao WhatsApp e ao Telegram. O número é 644-73-7303. Repito, 644-73-7303. E bueno, hoxe temos unha entrevista ao baixista de Adara and Rhythman, que chamase Andrés. Hola. Sí.
Hola, hola, que tal?
Bos días, bos días. E bueno,
¿qué tal? Mi Rollo es el Rock también.
Sí.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Bueno, ven, ven. Bueno, pues ahora, después, dentro de un poco, tenemos entrevista. Ahora vamos con la canción del grupo Tezor Societario.
O grupo, ok, pues ya me quedo por aquí.
O Caneco, llámase la canción. Bueno, vamos cos concertos para este fin de semana. Sala Mardi Gras. Actuarán Semen, tributo a La Polla Records e Descarallas. Mañán actuarán Siberia e Berbian, mañán sábado 10. Garufa Club, Tregua, hoxe actuarán Los Deltonos, mañán sábado 10. Mañán Palo Santo, tributo a Héroes del Silencio no Ateneo Bar Cultural, que queda por Riazor. E bueno, ahora vamos a poñer unha canción de Adarán Ritman, que se titula Por Elas. Despois vamos coa entrevista.
É un longo camiño, duro, moi duro de andar, para que a liberdade non sexa só decida cando se acaba a tua vida. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Acaba a tua vida.
Hola, bo día. Hola.
Hola, que tal?
Escoítase ben, non?
Si, sí, eu escoito perfectamente.
Vale, vale. Bueno, pois, imos a empezar coa entrevista a Andrés, baixista de Adarán Ritman. Como estás? Que tal?
Eu ben.
Ben, vale.
Pois ben, e tú que tal?
Ben, aquí.
Estás no estudio, subes ao estudio, facer o programa?
Sí.
Falo desde a casa.
Non, fago desde o estudio, desde aquí, desde Coaque FM. aquí na Zapateira.
Sí, desde que antes ca pandemia, como moita xente o empezou a facer desde a casa, igual, non, a ser un sol, igual xa seguía.
Sí, pero hai...
Pero bueno, dime.
Agora hai moita xente que se está facendo aquí desde o estudio, máis xente que está facendo desde o estudio o programa. Bueno, imos empezar...
Sí, máis xente.
Sí, sí. Bueno, imos empezar coa entrevista. Ti como empezas na música?
Buf, eu empezo como todos, nos juntamos uns cuantos chavales, por aí, e de repente algún pensa en montar un grupo, outro dice que tamén, empezan a soltar instrumentos así, sin saber tocar nada, ni nada, e dices, bueno, pues tú tocas o baixo, e dices, vale, e eso que é? Pois, ala, me puse a ver que aprendí así.
Como aprendes a tocar o baixo?
Eu aprendi de forma así autodidacta. Sabía algo de solfeo que me ensinaron cando era pequeno, un poquinho así a poñer as mans no piano, porque nin sabía tocar o piano, verdad? Es que era simplemente cando cursos e tal, pero despois xa o deixaba, eso foi moi de pequeno. Despois empecé co baixo así de oído, como se facía daquelas, porque daquelas non había YouTube, ni o único que te fijaba se si alguien te enseñaba, ou si ibas a clases, pero pues, non foi o caso, e íbamos aprendendo un de outros. Un que aprendía un acorde, outro que aprendía un ritmo, tal. Ostras, e como fai este? Ibas a un concierto, te ibas fijando. Ostras, pois pues, eu penso que fai así, ou que fai desta de forma. Ibas pouco a pouco, a base de moitas horas no local, ensayando e probando cousas. Uh-huh. Era un pendo de a cabeza... na casa aos vellos e aos vecinos.
Cando empezas a tocar en Adaran Ritman?
Pois en Adaran Ritman, realmente, Adaran Ritman empezou cando empezou Tito, que o guitarra, e Adara, que se xuntaron, na casa del foron facendo primeiro mini LP, porque eran solamente 6 cancións, en temas de Adara, porque as cancións fainas era ca guitarra e ca voz, e logo, Tito, xa transferí un pouco, e así nun estudio que ten na casa, pois compuxo os arreglos, foron así, e sacaron os 6 temas esos. E logo, claro, había xente, ostras, empezou a gustar, ostras, pois agora temos que tocarlo en directo. E foi cando entrou o primeiro estudio, que é o batería, e logo entrei eu, co baixo. Pero foi en principio pa tocar iso en directo, me facer algún canción máis, porque claro, só había 6 cancións. Nada, facías alguna versión e tal, e despois xa empezamos a funcionar aí como grupo. Xa, compoñendo o seguinte disco, pois a mesma historia, a dar máis ou menos traía os temas, e logo entre todos arranxábamos un pouco, menos un par de temas que canta Tito neste disco que son. Pero en principio, a dinámica era así, non sei por cando seguía, pero hai 4 ou 5 anos, e co tema este da pandemia ando despistado, pero seria polo... Eu penso que o primeiro concierto e o primeiro disco este que fixeron solamente Tito e Adaya seria polo 2017. Penso, me dá que por aí.
E o grupo, o nome do grupo o poñedes por Adara, que é a cantante do grupo, non?
Sí, porque que en principio... Xa te digo, non era grupo, era simplemente Adaya, que era ela, Ann Ritman, que Tito a xente coñece por Tito Ritman. Porque tiña estado, tocaba antes nun grupo que eran os de aquí de Coruña, que eran os Ritman Muchos. Entonces xa quedou o apodo, Tito Ritman. Entonces claro, ao principio era como un dúo, sabes? O sea, a música estaba grabada toda como se fose un grupo, porque hai batería, hai baixo, hai... máis instrumentos por aí metidos, pero fixeron eles dous realmente en
estudio. Cales foron as vosas influencias musicais?
Buf, aquí hai de todo, porque tú date conta que así como, por exemplo, Tito é máis do rollo rhythm and blues, a Daya gusta tamén un pouco de todo, como desde folk, todo o rollo así, moita música de raíz, moito rollo así tipo Manu Chao, historias destas, que pues, tamén meténse moito en rock, en heavy, en soul, a mí todo o que sea rock me mola, pero mi coa electrónica e todos os... Xa ves que tú tamén pos bastantes veces música así de electrónica, de rollos así, non? Por o colega teu que tamén ten programa. A tuyo é un pouco máis o rock progresivo, sinfónico. Un pouco de todo.
De que... Es decir, como surse... Vos adaptades cancións, por exemplo, de Rosalía de Castro, non?
Sí, poemas, porque... Poemas porque de Rosalía de Castro. Sí, sí, digo, porque... Claro, é que ela é moi fan de... Sabes, de Rosalía, tanto de... De, dos seus poemas como o sea, da súa obra como da súa forma a súa vida, a súa forma de pensar e tal. Entonces, da que ten tamén así gustalle moito a poesía galega en xeral, pois ten bastantes deles que os musicamos, que hai letras que fai ela, pero temos uns cuantos de Rosalía de Castro, temos de ter tres ou catro cancións que son realmente poemas, e non son exactamente o poema da collida de a letra, sabes? Das unha volta, recortas, sabes? Porque agora é facer unha canción, pois, un estribillo, quitas esto, pois outro, pero... Pero bueno, son bastante fiel, se, no, se reconocen perfectamente os poemas, algúns son así, por exemplo, Ferro, de Ferro de Amores é un deles, unha que ten así un ritmo reggae, tamén é dela, outra que te chamamos Galicia. Sí, tres, polo menos, que me deu conta, un catro. De feito, tocamos un concierto, bueno, non foi un concierto, foi un, como unha actuación, porque eran solamente catro ou cinco temas na casa de museo de Rosalía de Castro, que está por aí por Padrón. O tema é seguir ya tocando os temas.
De que outros autores galegos vos gustaría facer cancións?
Vamos, nos gustaría facer de todos porque hai moitísima calidad na poesía galega, non? Pero o que máis, xa te digo, o que máis sintela, o que máis lle gusta, o que máis fan, pois se pode decir que alguén te gusta máis, non? Porque a veces pois pues, Rosalía de Castro son dos que fixamos, tamén non me podíamos facer de como que dicen todos, pero tamén queremos facer temas con letras nosas.
Bueno, como participaxedes no Festival Primavera da Cultura, creo.
Primavera da Cultura. Pois aí xa me olles en donde foi. Porque que este verano, as veces andamos saltando tanto un sitio outro de ciclos.
Festival.
Oh, si son, en Santiago.
Sí.
Sí. Xa habíamos participado outro ano que nos chamaron. Sí. En Santiago de Compostela, na mesma ciudad. Sí, bueno, un pouco... proxecto así para fomentar a cultura galega e aúnen tamén con cultura... Bueno, había cousas moi boas, porque teria músicos da lá de Cuba tamén a facer conferencias e a tocar, despois había unha coral que participaban rapaces así, facendo un tema de rapaces así con problemas e tal. Bueno, sabes, tiña moitas cousas, era un ciclo de conferencias, é unha iniciativa moi bonita e moi ambiciosa no ámbito cultural, non? Para a cultura, este tipo de cousas.
Despois de participades no concurso de bandas emerxente de Estudios Mans e no concurso Fran Pérez Nar, como vos foi nestes concursos?
Pois foi bastante ben, o que pasa é que ten que gañar un, hai un montón de bandas que son todas moi boas, pois está vendo o nosso cou. Pero bueno, está ben polo tema da experiencia e tal. Ademais, por exemplo, a que foi o do NARF, foi na Pousada Imaginaria, que está por alo por as rías, non me acordo como era como é o povo por aí abaixo, pero, bueno, é un sitio espectacular. Non había ido nunca a tocar aí, nin no pueblo este, pasei no FIFA, vamos.
E agora que estades facendo en canto a concertos, que estades facendo agora mesmo?
Mira, en canto a concertos, temos o de mañá que temos na Filomatic, que tocamos con Deleiva, que tamén nos gañamos o concurso de Coac como mellor banda local, e eles gañaran outro ano como mellor grupo tamén no concurso de Coac. Eso é mañá na sala Filomatic, ás 10. E logo, sei que temos un para tocar por aí por a estrada en maio, temos outro para tocar por aí por cerca de Sargadelos en febreiro, e alguna, pero que no inverno está a cousinha. Xa temos que tomar un descanso, facer as festas, volver a empezar. Por ahora tampouco temos, eso sei que hai dous ou tres, hai outro máis en Santiago, pero que non está definida a fecha. Penso que tamén é en febreiro, pero bueno, e que nos queremos tamén meter, porque levamos tamén tiñamos o disco, quedou así un pouco para a salida ca pandemia, pero claro, xa tiñamos aí ideas e outros temas para ir facendo, e xa nos queríamos meter tamén, porque co conto este da pandemia e tal, ao final xa temos ganas de facer outro disco, porque ainda que non pudimos rolar moito o que este de Por Elas, porque nos coincidiu que íbamos a sacar a 15 días de que fixeran o paio de marzo do 20. Entonces, claro, non o podes presentar, porque así, pero que vas a facer? Sacar outro disco sen haber presentado este? Casi por aí, porque de feito a presentación foi o ano pasado. O disco, desto que o podemos presentar no momento este que abriron un pouco que se podían dar concertos, porque logo volven a pechar no cando veo así o inverno, outra vez que veo así medio peche das salas e tal. Bueno, ora sí que xa temos ganas, porque xa temos aí bastantes ideas, unhas están máis traballadas que outras. De feito, onte ainda fun a gravar unhas líneas de baixo pa un que xa temos casi rematado o que todo, sabes? O sea, eu penso que baixo xa vai quedar, a outro día igual hai que retocala un pouco, as guitarras e a voz, non están grabadas as definitivas, pero xa está a idea principal. Vale. Pero vamos así, a ver se conseguimos xuntar así uns cuantos temas e sacar outro CD pronto, porque despois tamén como empecen se nos veño o gran encima, empecen así con moitos concertos e tal, xa entre vacacións e tal, xa non hai forma.
Dicías que mañana Filomatic.
Mañana Filomatic, sí, ás 10 da noite, con Deleiva.
Vas sacar un CD pronto, dices. Cando vades a sacar un CD?
Temos intención de sacarlo pronto. Ou polo menos temos intención de telo grabado a maioría del antes do gran. Pero por ahora é que somos moi moi perezosos, moi vagos para, xa non sei o que nos mola de tocar e tal, e despois para en estudio xa tes a idea, dices, bueno, isto va así, despois o amañamos, xa o gravamos, pero claro, é como cando faz unha casa. Sabes, tú tiras paredes esas historias e tal aí rápido, pero despois os remates levan moitísimo tempo. Grabando un tema é igual. Sabes, tú grabas a batería, baixa a voz, non sei que, tal, pum, pero despois os arreglos, que todo quede tal, volve a gravar esto, aquí cambiamos esta historia, a ver, hai que darlle unhas voltas. Parece que está xa todo feito, pero ainda falta moitísimo. E bueno, ao final é como todo. Pois hai que seguir sacando tempo e conseguir rematarlo. Igual non sacamos un disco completo, porque tamén hoxe en día igual, non sei, igual a facemos como primeiro, unha especie de mini LP con 5 temas ou 6 temas de carretera. Porque non é idea de facer tamén, sabes, rellenar ou acabarte máis rápido, porque hai que teñer, se fan menos, facelos ben, pero que, sabes, facer menos que estén ben e poder sacar algo que este completo, que sea redondo.
Con que estilo de música vos sentís máis identificado? Porque tocáis varios estilos, con cal vos gusta
máis? Eu, claro, Eu me metería que non somos como quen dice folk rock. Se me teño que definir, pondría que somos folk rock. Porque é eso, como tocamos de todo, que temos desde heavy hasta cha cha cha, sabes, o sea, todo ten, o sea, pero realmente xa a formación, batería, guitarra, baixo, sonda moi roquea, e logo despois está sempre o rollo das raíces e da música folk, por eso digo folk rock. Inda que ellas non vanse poñer unha etiqueta, polo menos poñela tú.
Vale. Mira, agora vamos a poñer unha canción que titúlase No Muiño.
Vale. Ok, esa é coa que abrimos o disco este de... Por aí.
Agora... Mira, a voz que aparece acompañando a Dara, quen é?
É Tito. Todas as voces que hai no disco son de Tito. Inda que faga así un ritmo en plan rapeiro e tal, é Tito. Poñendo a visera do revés.
É que me parece unha voz diferente, así, non sei.
Non, ten a parte esa así que tal, pero sempre son as dúas voces que temos no disco. Aí non houve ninguna colaboración no...
Ti agora mesmo como ves o panorama musical galego?
Pois en principio o panorama musical galego está bastante ben. Eu vexo moitos grupos moi bons, polo menos pola zona daqui da Coruña, que dentro de todos os estilos, a nivel de grupos, a xente, pero que hai grupos moi bons dentro de moitísimos estilos, o que si é o mellor voto de, por exemplo, non se ven moitos grupos de ciertos estilos como pop ou sabes, e despois claro, o que pasa é que non dá pasta como que tema da música, me refiro, pues, claro, a xente ao final, hai moitos grupos bons, pero se non vai moita xente tamén aos conciertos e tal, pois, se pode ser máis un pouco, tampouco dá moito, me refiro, a nivel ahora mismo, se queres vivir da música realmente, ou pegas un zambombazo, es como sex ou as pensugueiras ou algo así, ou bueno, é que aparte vivían eles non todo, non toda a banda, non? Porque aí vivían músicos de sesión e tal, xente que andaba, sabes, ou andas así un pouco por todos os lados, te repartes, xente, por exemplo, o que te digo, destes que han pegado un zambombazo como estes, vale, pero os músicos igual que levan, pues tocan con elas, graban unhas historias, dan clases de guitarra ou de tal por outro lado, sabes, teñen que un pouco que diversificarse, ou grupos de versións, que aí polo menos realmente poden se mover un poquinho máis ou lles pagan un pouco máis ou vas a tocar a bodas e así, pero un grupo de temas originais e tal, que solamente tes a idea de vivir complicado, porque nivel aí é difícil, hai grupos boísimos, tres grupos, creo que son alucinantes, mira, tiñas. Tesa Morgan de punk rock, Tesa Perpetual, los rollos de death metal, Tesa, bueno, boísimos, Portland, que se desfixeron, facían un pop rock bastante chulo, pero bueno, que tocaban na praia tamén, no oeste, que tamén ganou tamén algo de cuaco, o tema para ir a tocar na praia. Bueno, vas ver por aí grupos e dices, ostras, outro día ainda vin estos de Sikiper de Betanzos, moitísimos. Moitísimos máis, que non se me acordan neste momento.
Ti falabas das transugueiras, que opinas deste... Agora, pois, agora se escoita moita música popular galega, destas folclórica galega de
pandeiretas. Sí, son modas, pero bueno,
de pandeiretas.
A veces son modas de... Sí, está ben, tamén tes Bayuca que, sabes, que fai música electrónica mezclada con voces tradicionais, percusións tradicionais, ritmos así.
Ti crees
que tamén está pegando moitísimo.
Ti crees que isto vai a empurrar de alguna maneira a que a xente pode interesarse pola música galega, pola música tradicional galega?
Eu penso que sí. O que pasa é que é como todo, non? Que tú dices, o sea, está ben que se interesen pola música tradicional galega, o que pasa é que igual mola porque hai unha evolución tamén dentro da música tradicional, sabes? O sea, que está ben o tema da música tradicional como a túa escoitaxe e como facían as abuelas e tal, pero tamén mola que a xente innove e tal, sabes, saís un pouco do pudismo. Que sí, que tiene que haber pudismo e que algo tal para mantener tradicións e tal, pero tamén mola eso, que haya un impulso e que se mezclen con cousas e que tire tamén que saian cousas novas, non solamente quedarnos... Que penso que a xente nova... Eso, grupos como Transugueiras, como Bayuca e tal, venlle ben para coñecer esa cultura, esa tradición, a música tradicional, tamén lles ven ben, porque hai xente que igual escoitando isto, pois, ostras, pois, vou mandar a chavala a pandeireta, ou a baile gallego, ou a... Pero que lle gusta, sabes?
Bueno, ou a tocar a gaita tamén.
Ou a tocar a gaita, ou como as Transugueiras, pois, sale... O tío ca percusión, pois a tocar a percusión, ou, sabes, ou que sea, todo que sea música e cultura e todo eso, eso nunca, eso sempre vai mellorar, unha riqueza vai ser, vai facer as persoas mellores, nunca, non vai ser nada malo, vamos.
Que opina desa difusión da música galega nos medios de comunicación?
Eso é por modas, pero os medios de comunicación a nivel, sabes, non digo, por exemplo, a nivel de Cuá, que xa é outra historia, pero que se escoita na radio, que se ve na televisión, sempre modas, a música que está de moda ou que ponen as compañías, na televisión as noticias que están de moda, estaba de moda Ucrania, ahora non tanto, despois el volcán, despois el COVID, son modas. Realmente non me interesa moito. Por exemplo, eu cando poño a radio, básicamente poño Quack FM, o sea, porque o resto é que non me interesa. Sabes, que me toca o teu programa, que me toca os informativos, coito os informativos, que me toca... Sí, hai programas confundidos, feito por xente de aquí da ciudad, pones a radio, as mismas noticias de siempre, sabes, o que a radio es comercial, as mismas noticias de siempre, as mismas opiniones de siempre, a mesma música de siempre, sabes?
Bueno, ti estiveche, no, creo que o grupo enteiro estivo en Quack and Roll, ¿no?
Sí, en Quack and Roll, que fixemos aí tamén como unha especie de acústico aí no estudio. Sí. Pase que era terrible aquello, porque antes de que se renovase o estudio había un ruido de masa, porque... Cambiar o estudio, me dixeron que habían atopado donde estaba o problema ese que a masa e tal, e o habían aislado, porque había unha conexión por aí perdida dunha luminaria ou algo así. Pero, claro, Arturo iba co caixón. Ti toca guitarra española, a Dara cantaba a pelo, pero non tiña que enchufar, porque baixo, sabes, os baixos acústicos que hai que pasar en guitarras, eso non ten volumen, hai que enchufarlos igual. Entón, se iba con un amplificador pequeniño, pero entre canción e canción tiña que desenchufalo, porque facía un ruido de masa, aquello, tocando todos, pues non se notaba, pero se non, buf, vai a jaleo.
Bueno, aquí se pon na música de continuidade moita música galega e iso está ben.
E moitos grupos de aquí.
E moitos grupos de aquí.
Pero, aparte vas mezclando, de repente te parece moitos estilos de música, de repente te parece un torrendón, por exemplo, que un grupo de aquí de Coruña, despois te parece un grupo destes de metal, despois un despois. Para mí, perfecto. Eu xa te digo, eu teño Quack FM no coche, directamente. E logo a veces, se hai un partido con fútbol, se quedo algo en particular, que pero vamos. Ademais, a maioría dos programas me parecen boísimos.
En canto a Radio Galega e a Televisión de Galicia, ti crees que, por exemplo, en unha emisora Radio Galega Música se apoia a música galega ou crees que non?
Pois non o sei, porque xa te digo, o único que se pode decir é que a Radio Galega Música, cando estou igual en algún sitio que non se colle coa que ando cambiando, a verdade que me gusta bastante máis que outras emisoras de música, o sea, me cae mellor, non me dou conta ahora se apoian moito, pero me imagino que non, que fallan como resto, non? Igual poñen algún grupo máis de aquí ou así, pero eso, poñemos os típicos que están petando no momento, como te digo, como están xugadas e tal, e o resto, non sei se poñen moita música galega, así que é certo que alguna vez, pues, que incide que teñas feito algún programa, pero non na Radio Galega Música, sino Radio Galega Xeal, que igual ponen canciones de algún chaval de aquí, ou de algún grupo de aquí, ou falandelo, tal, pero non sei se é o habitual. Tú que pensas?
Ponen música... A ver, en Radio Galega Música se escoita música... Hai unha mistura entre música así... comercial, música galega e... Non.
Entón, ves que lle ven así bastante... Sí, eu te escoito.
É dicir, que é unha mistura entre outras músicas e tamén música galega. Poño un pouco de todo, non? Ali, non sei.
Eu non sei, xa te digo, me dou conta así de andar cambiando e tal, que sale a Radio Galega Música que o deixo aí, sabes? Que non digo, ostras, coñazo, tal. Pero non me dou conta se poño moita música de aquí ou non. Me imagino que sí, que terán que poñer un pouco máis. Igual que, non, eu xa te digo, o que te escoitado é o que vos falan en unha entrevista ou falan de algún artista de aquí e tal. Pero bueno, os minutos nas radios e tal están moi... Non sei hasta que punto... Bueno, eles, non sei, xa te digo, non sei que... Desde logo, mal non está. Todo que sea que cometen a cultura aquí e tal, pero bueno. Penso que seguro que lle podían dar un pouquinho máis.
Mira, ti como crees que está agora mesmo a cultura galega? En canto, por exemplo, o cine, o teatro, as series, todo isto?
Bueno, pois mira, por exemplo, de... O que te podo decir é que sí que hai xente de aquí que está bastante ben valorada, ou polo menos no cine vexo que salen producciones así galegas ou de directores ou actores que salen, o sea, que se acaba de estrenar o tema este de As Bestas, no, a película esta, xa dice, non, xa dice todo o mundo que se van a gañar todos os Goyas, non sei que, bueno, xa, pues, que digo, xa, que sea, pero eu vexo cousas moi boas, eu penso que calidad hai, polo menos en cine, que en música, sabes que tamén salen cousas boas. Non sei como está o tema en literatura ou en pintura ou estas cousas, porque aí xa me perdo un pouco máis. Pero eu penso que polo menos calidad hai. Outra cousa é que hoxe en día é moi complicado todo salir fuera do que o que teño eu. O sea, hai concertos os que pagas 100 euros por entrar e que todo se acaban as entradas, 100 euros mínimo. E que se esgotan as entradas aos 5 minutos de que se podan empezar a comprar. E hai outras que cobran 10 euros a entrada e hai 4 gatos, vale? Sabes, non hai, como quen dice, un intermedio. Sabes, é o todo ou nada.
Están salendo moitas películas que están rodadas aquí en Galicia. E agora están saindo tamén moitas películas en galego, pero o que sorprende é que, por exemplo, as películas, por exemplo, americanas ou así, pois non están traducidas ao galego. Por que iso? As que saen...
Me imagino que sea porque non hai unha demanda ou un público que exixa eso, porque se vea... Bueno, o problema xa para empezar, me imagino que nos cines agora mesmo non hai moita... Están perdendo moitísimo público e tal, pero me refiro, se fora como en Cataluña, que che exigen que dobles as películas ao catalán, porque senón non xa vou a ver, por exemplo, pois me imagino que as doblarían máis o galego. Por outra parte, hai moitos países que sabes que se ponen as películas no idioma original, e xa da igual... O idioma que sea, se é ruso, poñen a película en ruso.
Eu penso que nestas plataformas tipo Netflix, HBO, deberían poñer máis series en galego e máis películas. Creo eu, non sei.
Non sei, dicen que vai haber unha partida ou a trema, pero bueno, era todo porque en principio existían os catalanes, así, non? Que, porque fan máis forza no tema do idioma. E, bueno, imagino que, non sei, se forzarían. Pero, ao final, é que haya demanda para eso. Se tú dices, eu vou a ver esto, pero se me posen en galego e foi moita xente, pois acaban ponendo en galego. Se tú te dá igual e outro tamén, dices, va que vou a gastar a pasta. Se te dá igual, hai que ver un pouco unha exigencia do público, porque senón...
Recordo que había unha plataforma que se chamaba Tolemias, donde poñían concertos de grupos galegos, estaba moi ben tamén.
Ostras, pois esa non a vin eu.
Coñeces Casa de Tolos?
No.
Ou Tolemias, ou... Non sei, era algo no. De... Sí, incluso había un programa, hai un programa de televisión de Galicia que é de Tolemias... Non coñeces a... No.
Sí, pois non me dou conta deso. Sí, é que unha televisión de verdad que non a vexo nada. De feito, vexo que logo traga algún partido do Depor ou
Ah, sí, sí.
Historia, televisa, y si no, que no veo ni, ni... Busco todo, ya te digo. busco información por otros sitios. Porque es que no me interesa nada o sea, la televisión, ni me apetece aguantar los anuncios, ni nada por el estilo. Entonces, no veo ningún programa de estos de... No, prefiero leer un libro, escuchar la música por la miña parte, poner Quark FM o buscar sí. en YouTube o que me interesa ver o se quiero ver noticias, no un telediario, sino alguien que me fale de eso o alguien o contrario que me falen de eso para tener una idea de por dónde van los tíos más o menos, cosas así.
Bueno, pues... por último, como que opinas sobre o trato que recibiu a música durante a pandemia?
Uf, que simplemente non o sea, durante a pandemia o tema de música, espectáculos e todo eso eu non sei que trato
falo de
moita
falo tamén de moita xente de dos que montan os escenarios que perderon o seu emprego de moitas de moitos
sí, sí, toda a xente que traballaba que pero bueno,
xente que traballaba para sí. para técnicos de son moita xente que traballaba que perderon traballo por isto por a pandemia.
Claro. Claro, aí a película pesa un tema máis legal, non? Porque tú se estás fijo nunha empresa de que é técnico de sonido ou tes un... Pois te cubrían como cubrían os dos bares cando tuvieron que pechar ou... Non? Pero... Claro, non sei hasta que nivel te cubren ou non te cubren ou tú podes demostrar uns ingresos ou... Sabes? Porque tú... Cando veo o tema este da pandemia, pois igual tiñas este ano cerradas, non sei cantas fechas ou tal, a publicidade pagada ou non sei que, eso non se iban devolver. Os sueldos igual da xente que está fija, ou si, é moi complicado. Imagino que habrá xente que pasaría moi mal. Pero bueno, non sei hasta que punto te cubrían as axudas do goberno. Non sei hasta que punto foi, non sei, no principio penso o tema do cando estás así, é que quen iba a pensar unha historia desta, que queda así parado. Nos, bueno, íbamos a sacar o disco, pero me refiero, nos tamén temos así un pouco non dependemos del para vivir, vamos, pero tú, a xente que vive todos os anos de que son autónomos e ten de técnicos de sonido, igual o ano anterior non traballaron tanto polo que sea, ese ano non tiñan contratado moitísimo máis, non poden, sabes, porque igual temían os ingresos do ano pasado, do último mes, non? É complicado, o que pasa que me se queda tirar para diante, non? A mal tempo, o acae.
Bueno, pues, ata aquí a entrevista, bueno, grazas por conectarte desde a túa casa, bueno.
Bueno, pois moitas gracias a ti, Iván, por chamarnos pa facer esta entrevista. Moitas gracias ao apoio que nos das a pinchar as cancións, darse a buena polo programa. Eu te escoito moitas veces.
Gracias.
Que moi ben, tío, que levar moito tempo aí currándote o tema. Gracias. A ti moita me xente, todo que a mi xoa é algo increíble. Vale.
Pois gracias por
escoltar. Bueno, gracias. A ver se te vexo mañá, polo concerto.
A ver se podo ir. Bueno, gracias por escoitar Mi Rollo Sel Rock, Quack FM, que che vaya ben ao grupo, vale?
Igualmente, Iván, un saludo.
Chao. Bueno, ata aquí Mi Rollo Sel Rock. Recordar que o programa se emitirá en diferido o luns ás 3 do mediodía. En directo o próximo venres, ás 8 da tarde, en Quack FM 103.4. Entrevistaremos a Dagla. Non vos lo perdades. Disfrutade da música, disfrutade dos concertos, que o pasedes ben, e vos deixamos con un tema de Adaran Ritman, que titúlase Muiñeirax. Saúde e longa vida o rock and roll.